ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادلق استيال برنامج كدا عدو ينكا دوني دا ومالينك استمرك لقرب وجمعها أدكدق ستان إذا عادي سلامي قال فرقان ولحي لباتنك بشد الحجة سنة كون أفربق لفرتن إشنت هجرية دا قطب بدا ما أنتو التلاذا برنامج كان إذن كوسو قد بندون نواحا كميدا دقال دا يدو قيمها جيدا غزة أو قليما لينك لا بغلي تضباتنات أو حرير أه ملتريق السودان أو ديب أولو ريقي مقال مهم أه أو دعذا كون فرق البيض ودنك روشكا أو شاقي إنو بربريي ديار ضد رانيس أه أو إلا ذا هاي حكومة دا كييف قدقا على الله دور شدا بايدن أو شاقي إنانو كهري دونين ترتنك دور شدا مدحتين مدى محكمة سرعة دلك مريكاً كأو حسانات سيسي دونالد ترامب إيو هذا الهين تالي حريرت إن صوماليا كدعان وحلم إذا وحي كدعي أفغانستان وآد إسوسو تريسا قد بدا سياد لقيسان دونتان وحا برنامج كنقلقي بقلي يوريال كترسن إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو دواد مركليو برنامج كدعدوين كدوندا
سبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الوقت لجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين قدب كأوهر هي برنامج كا دجال هذا يدو قيمها جيدة غزة يا جلي مال إن كيلا بقول يتضبطنات وحريرة وركي ودم بي الحريرة وحين لسعد سينية ولكن محمد عيسى
أذكر رصاصي بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال كسود وادا حبينت أن وهذا النو وراركي ودن بيي دقيمة يردقال ذاك السعودة مرينك غزة waxaana maanta oo ah maalinta laadaha kuna beegan maalinkii 2007-aad oo marinka marti geliyay duqeymiyo iska hor imaaday u dhaxeeyay kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuuda. Saacadihii la soo dhaafay, degmooyin iyo deegaano ka tirsan marinka Gaza ayaa marti geliyay duqeymo wuxushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda ku beegsadeen dadka rayidka ah ee mandiqada ee muddada bilooyinka ah wajahaya duqeymaha adutooyo. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradaha yahuuda ay duqeymo la beegsadeen guryo ay degan yihiin dad rayid ah, kuwaas oo ku yaala bariga magaalada Khan Yunis oo dhaca koonfurta magaalada Gaza. Duqeyntan oo ay beegsatay dad guryahoodii kasoo barakiciyeen duqeymaha aan loo meeldayin ee ay diyaaradaha yahuuda ku garaacayaan xaafadaha marinka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac oo soo gaaray dadka barakacyaasha ah, taas oo muujinaysa inaysan jirin meel ammaan ah oo ka tirsan Gaza. Ciidamada gumaysiga ayaa dadka rayidka ah ee gabaadka ka dhiganayay isbitaal ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ku amray inay isaga baxaan isbitaalka xilli duqeymo xoogan ay ka geysanayeen guud ahaan magaalada. Kanaalka Al-Aqsa ee Falastiiniyiintu leeyihiin ayaa dhankiisa waxa uu aroornimadii hore ee maanta oo talaada ah baahiyey ugu yaraan 8 ruux oo shuhada ah iyo in ka badan 30 ruux oo dhaawacyo qaba lana soo gaarsiiyey xarunta caafimaadka Al-Nasir ee ku taala magaalada Khan Yunis ee koonfurta jiida Gaza, kuwaas oo kusoo waxyeeloobay duqeymaha baahnimada ah ee ka socda magaaladaas. Deegaano badan oo ka tirsan magaalada islamarkaana dhaca koonfurta iyo bariga Khan Yunis ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay iyagana marti geliyeen duqeymo waxshi ah oo ay diyaaradaha gumaysiga yahuuda la beegsadeen dadka rayidka ah. Maamulka yahuuda ayaa soo saaray awaamiir ku wajahan dadka ku dhaqan magaalada Khan Yunis, kuwaas uu ku wargelinayo inay isaga qaxan magaalada balse ma jirto meel nabdoon oo ay dadku miciinbidaan oo dhaanta magaalada. Saacada kadib awaamiirtaas ayay dhaceen duqeymahan wuxushnimada ah oo ay ku beegsadeen guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah. Amarka uu soo saaray ayuuna marmarsi ugu dhigtay in kooxaha muqaawamada ay sawaariikh ka soo tuureen magaalada ay ku garaaceen deegaanada ay yuhuudu xoogga kaga haystaan muslimiinta Falastiin. Janaalo wararka faafiya ee kasoo baxa dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumaysiga sahaniyada oo soo xiganaya ila wareedyo maxalli ah ayaa baahiyey in diyaaradaha yahuuda ay awrarnimadii hore ee maanta duqeymo la beegsadeen guri ay degnaayeen qoys rayid ah oo ku yaala mukhay Nusayraat, halkaas oo ay ku shahiideen tiro dad ah, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ku sugan Muqayimka ayaa dhankiisa soo tabiyey in duqeynta dhacday isla markaana uu ku shahiiday hal ruux, ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo dad Falastiiniyiin ah. Mandiqada Tal Al Hawa oo iyadana ku taala koonfurta galbeed ee magaalada Gaza ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhaceen duqeymaha ay diyaaradaha maamulka Yahuuda saacadii la soo dhaafay ay ka geysteen mariga Gaza marka laga yimaado duqeymaha wuxushnimada ah ay diyaaradaha dagaalka ee kayaanka Sahnuuniga ay ka geysanayaan jiida Gaza. Wuxuu marinka saacadihii la soo dhaafay martigeliyey iska hor imaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada yahuudi iyo kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. Iska hor imaadyadan ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac, kuwaas oo qaarkood kartay iskayaanka Sahnuuniga ah. Ila wareedo ka tirsan maamulka yahuuda ayaa shaaca ka qaaday in tiro ka mid ah askartooda ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, kuwaasoo 3 ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay kadib markii ay dagaalada iyo weerarada toos ah kala kulmeen kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, kuwaasoo ka dhacay hareeraha Muqayimka Al-Nusayraat ee dhaca bartamaha magaalada Gaza. Taliska militariga ee maamulka yahuuda ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in 44 askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dhaawacay dagaalo iyo weerar 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay la galeen kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, kuwaasoo 14 ka mid ah lagu dhaawacay jiida Gaza. Tani ayaa tirada guud ee askarta yahuuda lagu dhaawacay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee uu kayaanka qirtay ka dhigaysa 4,021 askari, kuwaasoo 2,032 ka mid ah lagu dhaawacay howlgalkii ay ciidamada yahuuda ka galeen magaalada Gaza maalintii 5 ayay sidoo kale ahayd markii uu maamulka yahuuda shaaciyey in mid ka mid ah askartu uu ku dhintay, 9 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalo ka dhacay magaalada Rafah dhacda ee dhacda qidaaca Gaza, wuxuuna intaa ku diray in ciidamada ay gudaha u galeen dhismo lagu diyaarinayay walxaha qarxa mid ka mid ah ku dhaawacmayna ay xaaladiisu daran tahay. Sidoo kale waxa ay ciidamada gumaysiga daayeen mid ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada Rafah ee magaalada Gaza iyagoo ku andacoonaya inay gabaad ka dhiganayeen kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. Dhinaca kale, taqaariir ay baahiyeen warbaahinta maamulka yahuuda ayaa loogu hadlay dhacdo ay ku tilmaameen oo khalafsan oo ka dhacday marinka Gaza, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in guutooyin ka tirsan ciidamada yahuuda ay weerar kamiin ah kala kulmeen midwaarka Natrasim oo kala qaybisa magaalada Gaza iyo waqooyigeeda iyo bartamaha marinka. Wareed taabacsan Falastiiniyiinta ayaa baahiyey in ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada gumaysiga yahuuda lagu dilay weerar ka dhacay maxwarka Nazareen, halka ay ku dhaawacmeen 3 kale, iyagoo intaa ku diray in diyaarado helicopters ah ay soo caga dhigteen mandiqada. Ila wareedo kale ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan maamulka yahuuda oo qaba dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyey isbitaalka ee dhaca mandiqada Usduud oo ka mid ah dadka muslimiinta ee xoog ay ku haysto maamulka gumaysiga yahuuda.
سوير الباهي يلقو أرك كرا جوارد أم بلاست همام الكيهود وصوب دافيي برحد إسبتال كبرزلة أوكيالة مجانا عسقلان سيو قابلان إسق مركان الديار ده الكابتن سكع صور ران رواعيد عيدمة الجميس الكيهودة كوحة ومقاومة ياسي كردي ورد إقوهيان عيدمة الجميس كوسكان محور كار هل كأي وربيان تيهودة إشي جيان إن عيدمة كججران دجال أذق أو كدونيان إن كجات كعذان مقاومة برسا إكل كل ما يان ديك بحدرن وجوكتاه حافظ الشجاعية بريج مجال غزة وحيد إذا نكسر هذا الدجال توسع أو دحيح عيد مدى جميس يهودي كوحة إسكعابنته كوسوا إيربك سنة يان عيد مدى يهودا دجال كغزة يا كل خيب سنان يخلاف كل دوان كده دجال ما ده وقص رئيسي مملكة يهودا وحنا ما ده يادي سردون كجدا الشباب وعنجباد ولسوي كدري وزير كأمنية كيان كسهنون نجاه إدمان بن خفير وزير كأمنية مملكة يهودا يا شقي إن ما ده سردون كجدا مملكة الشباب وعنجباد مجدي إسلامر كان وحبسي كسي داي كوس كم دادت كمسلمين تفلسطينيين تألق سوق فاشي مرنج غزة يجو عن كلاشن وزيركا مدحدة ياد سردونك يهود ايا هوري وبقيي حنجباد اين وحبسي كسي دين دونو قوسس فلسطينيين اسيقو السببيي ان قمعينتا ايو حد بقبيدة دران اي كجرا حبسي قاس اي كسو ارجيدان سياسة دودا بن خفير ايا انتا سكو داري ان مدحدة ياد ودي سردونك بودا عددك فوسي دايي وكجرو محبوس محمد ابو سليمة او اها معمولا اسبتالك الشفاء يو محابيس كلا وكت المامي ان ايهن كو قريبا يا غزة واحد جري دولتك بحدسين دولد اسرائيل ايو اسيقو عارسين هذي الكيسي الراعي وزير كأمني امام اليهود
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا
في مد وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
وهجاك برنامج كذا عدو يمكن الدنيا دقيات رجع سنة سنة مركنا واحد كسرواتان حبينت هذا الهينت الدنيا ده ونكسر جد بنورركي ودم بعالمك وحنا هل كان كسر جيدين يا ولكن عبد الله مختار
مهد سند ولالك دغستيال waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalheynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada maanta aan idin ku soo gudbin doono waxaa kamid ah ciidamada militaryga Suudaan ayaa dib ula wareegay mid ka mid ah magaalooyinkii ay hore u qabsadeen maleeshiyaadka RSF wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa tilmaamaya in ciidamada militaryga Suudaan ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Sanjaah oo ah xarunta gobolka Sanaar ee Koonfur Galbeed wadanka Suudaan halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku sugnayeen maleeshiyaadka RSF saraakiil u hadlay militaryga Suudaan waxay shaaca ka qaadeen in ciidankooda ay dagaal kula wareegeen magaalada gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada dhexmarta iyo xarumo kale oo military taasina ay u suura gelisay inay magaalada iskaga baxaan askarta RSF tan iyo maalintii sabtida aynu soo dhaafnay waxa magaalada ka socday dagaal culus oo dhexmaraya labada dhinac ee isku haya talada dalka Suudaan waxaana military u sheegtay in dagaaladii maalmahan dhacay ay ku dileen boqolaal askar ah oo ka tirsan kooxda ad-da'm as-sari' ee ku daaban Imaaraadka Carabta xaafado kooban oo ka mid ah magaalada ayay wararku qaar tilmaamayaan inay ku harsan yihiin ciidamada RSF laakiin waxaa gabi ahaan ka go'ay gurmadkii uga imaan lahaa banaanka magaalada taasoo ka dhigan inay go'doonsan yihiin magaalada Sanjaah ayaa intii ay dagaaladu ka socdeen maalmihii tagay waxaa ka barakacay in ka badan 10,000 oo ruux sida lagu sheegay warka soo baxay hay'adda hijrada adduunka Sanjaah waxay magaalada Sanaar oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka u jirta masaafo dhan 60 kilometer taasoo lafteeda dhawaan marti gelisay dagaalo culus oo dhexmaray dagaal oogayaasha Afgaanbiga kula wareegay talada dalka Suudaan ee hadda dhexdooda loolamaya sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii afayeen u hadlay kooxda ad-da'm as-sari' ama RSF uu shaaca ka qaaday in dagaalo xoogan ay kula wareegeen magaalada Sanjaah iyo saldhigyadii military ee magaaladu ku lahaayeen ciidanka militaryga Suudaan dagaalka Suudaan ayaa faraha ka sii baxaya mana muuqato wax rajo iyo ifafaalo ah oo muujinaysa in dhinacyada isaya ay dagaalka ku kala guuleystaan ama isku yimaadaan miiska wada hadalada waxaana dagaalada dalka ka socda uu dhulka la galay noloshii reer Suudaan kuwaas oo ay hadda darxumo ku hayso gudaha iyo dibadda intaba dhinacyada dagaalamaya ayaana ku kala xiran jihooyin shisheeye oo dibadda ah oo aan dooneynin in istiqraar iyo xasilooni uu ka hirgalo dalka Suudaan. Dhinaca kale, dawladda Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay diyaarado droneys ah oo ay leedahay dawladda Ukraine. Wasaaradda dagaalka ee xukuumadda Moscow ayaa maanta oo talaado ah waxay shaaca ka qaaday inay burburisay ugu yaraan 36 diyaaradood oo nooca droneys ah, kuwaas oo ay soo dirtay xukuumadda Ukraine si ay ugu duqeyso deegaanada xuduuda dhaca. Sida ay sheegtay wasaaradda dagaalka ee Ruushka, 18 ka mid ah diyaaradahan waxaa lagu burburiyay mandiqada Baryaniska, halka 9 ka mid ahna lagu soo riday mandiqada Korska, iyadoo sidoo kale 9 kalena lagu soo riday mandiqada Baligord. Alexander Bojamas oo ah gudoomiyaha Baryaniska ayaa qoraal uu soo dhigay barta Telegramka, wuxuu sheegay in weerarada ay soo qaadeen diyaaradaha Ukraine aanay geysan wax dhibaatooyin ah. Xukuumadda Kiev ayaa tilmaamaysa in weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka Ruushka, kuna beegsanayso xarumaha muhiimka u ah xukuumadda Moscow ay jawaab u tahay weerarada iyo duqeymaha tan iyo sanadkii 2022 ka dhacaya gudaha Ukraine ee ay geysanayaan ciidamada Ruushka. Maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada Ruushka duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, oo ku dhintay ugu yaraan hal ruux, halka ay ku dhaawacmeen 8 ruux. Gudoomiyaha Kharkiv ee dawladda Ukraine ayaa isagana qoraal uu soo dhigay barta Telegramka, wuxuu ku sheegay in dadka dhaawacmay uu ku jiray wiil lalaan ah oo 8 bilood jir ah. 24-kii Febraayo sanadkii 2022 ayay dawladda Ruushka waxay ku dhawaaqday howlgal military oo gudaha ugu gashay dalka Ukraine, iyadoo sheegtay inay ka hortagayso halis amnigeeda qaranka ku soo wajahan oo uga imaanaysa Ukraine haddii ay ku biirto ururka NATO ee uu hoggaamiyo Mareykanka. Dawladaha reer galbeedka ayaa taageero military oo baaxad leh waxay la garab istaageen xukuumadda Kiev. Dad badan ayaana aaminsan in haddii aanay jiri lahayn taakuladaas ay Ruushka la wareegi lahaayeen guud ahaan dalka Ukraine, xukuumad iyaga taabacsanna ay ka dhis lahaayeen aqalka Kiev. Dawladda Ruushka dhankeeda waxaa fuuqbax dhaqaale iyo mid military ka soo gaaray dagaalka ay kaga jirto Ukraine. Cunaqabateeno kala duwan ayayna reer galbeedku ku soo rogeen, taasina waxay ku kaliftay inay soo afjari weyso dagaalka, sidoo kalena ay dib u guran weyso iyadoo ka baqanaysa inay ku soo dhiiradaan dawladaha reer galbeedka. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa xasaanad siisay Donald Trump. Qoraal ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Donald Trump la siiyay xasaanad ficiladiisa la xiriira ololaha doorashada madaxtinimada. Go'aanka ka soo baxay maxkamadda ayaa waxa aad u soo dhaweeyay Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inay tahay mid ka turjumaysa dimuqraadiyaddii Mareykanka oo guuleysatay, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha xilligan talada haya ee Mareykanka Joe Biden, ahna nin ka tartanka kula jira. Trump ayaa dhankiisa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, kaasoo ku tilmaamay mid ka hor imaanaya mawaadiida shacabka Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, guddiga ololaha doorashada ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in madaxweynuhu aanu ka hari doonin tartanka doorashada, wixii ka dambeeyay doodii dhowaan dhexmartay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Donald Trump. Waxaa soo baxay baaqyo ka imaanaya taageerayaasha xisbiga dimuqraadiyiinta ee Mareykanka, kuwaas oo soo jeediyay in Biden uu ka haro tartanka doorashada beddelkiisana la keeno shaqsi kale. Waxay tani timid kadib markii uu Biden ku guuldareystay inuu dooda u adkaado Trump, kaasoo helay codka in ka badan 60% dadka fikradooda ka dhiibanaya natiijada dooda, sidaasina ku helay kaalinta koowaad. Waayelnimada Biden iyo caqliyadiisa oo aan fadhin, sida ay dadka qaar sheegayaan, ayaa horseeday in Biden laga warbadiyo xujooyinkana looga adkaado, waxaana tani ay dhalisay cabsi ay dareemayaan siyaasiyiinta dimuqraadiga. kuwaas oo arkay in Biden aanu u babacdhigi karin musharaxa ka socda jamhuuriga ee Donald Trump. Warbaahinta Mareykanka ayaa intooda badan daabacaya warbixino iyo maqaalad ay ku sheegayaan in Biden habgudashadiisa dooda ahayd mid taag daran oo difaac ah, sidaas darteed ay suurtagal tahay in Trump uu ka guuleysto. Joe Biden ayaa dhawaan isagoo la hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa, wuxuu qirtay taagdarrida ku timid marka laga hadlayo xagga gudashada mahaamta madaxweynnimada, laakiin wuxuu sheegay inuu garanayo sidii loo hoggaamin lahaa shacabka Mareykanka. Haddaba guddiga ololaha doorashada ee Biden ayaa war rasmi ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen inuu madaxweynaha ka hari doonin tartanka doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka. War ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri Biden ayaa noqonaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga maadaama uu helay cod aqlabiyad leh. Haddii Biden ka insixaabo doorashada, waxay ka dhigan tahay in la galo toddobaadyo fowdo ah, waxaana hoos u dhacaya suurtagalnimada in dimuqraadiyiintu ku guuleystaan hoggaaminta dalka. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta hadalhaynta dunida, waxaana dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
وحقاك برنامج كدعدو ينكد دوني دا اياد لغيس نيسان اذا عادي اسلامي غال فرقانا يونايدن كغيمان ايا هذا الهين تالي حريرتين صوماليا كدعان وحلم اذا وحي كدعي افغانستان ايا اد اسوسو ترايسا وحانا مدو ينكي ادن بي سو بدن اي وربحنا دا اي مقالات كا اي دابع ايان ورباهين تا قبل كا يكوا عالمي غا هذا باربحنتي ودن بيسي لحيرت موضوعا وحدا بعي موقع لغو مقعبو منيتر وربحنكو آدن وحسو جيدين ايا ولكن زكري عمر
حكومت صوماليا ayaa raadinaysa taageero cusub oo dibadda ah iyadoo laga cabsii qabo in ay al-shabaab la wareegto maamulka wadanka ayaa ciwaan looga dhigay warbixin uu mowqaca Muninteer ka qoray xaaladda Soomaaliya iyo tahdiyada ay wajahayso dawladda federaalka xilli uu soo dhawaaday waqtigii loo qorsheeyay in isbahaysiga Artemis uu isaga baxo Soomaaliya. Qabarada hayaana saadaalinaysa in dalka ku soo wajahan yahay dhacdooyin la mid ah kuwii uu martigeliyay Afghanistan August 2022. Warbixintan ayaa ugu horreyn soo hadal qaadaysa gulufkii xukuumadda Xasan Gurgurte ku soo qaaday deegaanada Wilayaadka Islaamiga bartamihii sanadkii 2022, iyadoo ciidamada dawladda federaalka oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Turkiga ay gaareen deegaano dhaca bartamaha Soomaaliya, balse dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan ayaa 2 sano kadib ku soo dhammaaday fashil iyo faraqaniin sababa ku aadan qasaaraha baaxadda leh ee ciidanka dawladda ee aan khibrada lahayn soo gaaray oo ay ku jirto dilalka saraakiil sarsare. Waxa al-shabaab 6 bilood ee la soo dhaafay u suuragashay inay meesha ka saarto dhammaan guulihii dawladda ay ka gaartay gobollada dhexe ee Soomaaliya, ayuu yiri sargaal Mareykan ah oo ay soo xiganayso warbixinta uu daabacay mowqica Muninteer. Websiteka Muninteer ayaa warbixintaasi ku soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sii xoogaysanaysa, waxayna warbixintu tilmaamaysaa in mujaahidiintu ay taageero badan heleen kadib markii uu dhacay heshiiskii Muuse Biixi ee xabashada ku siiyay badda Soomaaliya. Qabaa'ilada Soomaaliyeed ayuuna taqriirku sheegayaa inay la dhacsan yihiin habmaamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaano ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ka hirgeliyay maamulka Wilayaadka Islaamiga ah. Mar uu Muninteer ciwaan ka dhigay Afghanistan oo kale, ayuu sheegayaa in mashhad la mid ah kii Afghanistan uu ka soo bidhaamayo Soomaaliya, dawladaha reer galbeedkana ay ku khasaareen lacagihii balaayiinta ah ee ay ku bixinayeen Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeedna ay ku qanacsan yihiin adeega dawladeed ee ay bixinayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
dad badan oo Soomaaliyeed oo ka niyad jabsan musuqa iyo nin jecel sigaarka iyo nidaamka garsoorka Soomaaliya ayaa hadda door bidaya inay cadaalada u raadiyaan maxkamadaha shariicada ee Al-Shabaab. Tani waxa ay sababaysaa in xaalada lamid ah tii Afghanistan ka dhacday 2022-ka markii Taliban ay afgambiyeen dawladdii ayna ku dhawaaqeen xukuumadda Islaamiga. Falanqeeyayaasha reer galbeedka ayaana ku baaqaya in la qaado tallaabo degdeg ah si looga fogaado suurtagalnimada in Soomaaliya ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan, ayay leedahay warbixinta uu daabacay mowqica Mnunter. Taqriirkan uu daabacay mowqica Mnunter ee ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qayb ka noqonaya daraasaad iyo warbixinno ay warbaahintu gobolka iyo midda caalamiga ah ka qorayeen xaaladda Soomaaliya. Sababa ku aadan bixitaanka ciidamada ATMIS oo maraya heer gabagaba ah, iyadoo mugdi la gelinayo mustaqbalka xukuumadda fadhigeedu yahay aqalka madaxtooyada Filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, taas oo jiritaankeedu ku tirsan yahay joogitaanka ciidamada shisheeyaha. Dhowaan ayaa ahayd markii wargeyska National oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer Afrika uu daabacay warbixin tilmaamaysay in Soomaaliya ay ku soo fool leedahay xaalad la mid ah tii ka dhacday Afghanistan. Soomaaliya ayaa sugaysa inay la noolaato masiirka dalka Afghanistan, taas oo ah in si la mid ah Taliban ay Al-Shabaab ula wareegto dalka kuna soo rogto maamul Islaami ah. Dadka qaar ayaana u arka in shacabka Soomaaliyeed oo kaliya hor istaagi karo arrintaasi. Marka askariga ugu dambeeya ee ATMIS uu ka baxo Soomaaliya dhammaadka sanadkan, ayaa lagu yiri warbixinta Nation. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika oo ay warbixintu soo xigatay ayaa isaguna muujiyay inaysan jirin wax qorshe ciidan ah oo looga hortagi karo weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Wuxuuna sheegay in suurtagalnimada in Soomaaliya ay la wareegaan Al-Shabaab ay ka hortagi karaan oo kaliya shacabka Soomaaliyeed. Bixitaanka ciidamada ATMIS waxa ay xarakada Al-Shabaab u hanqaltaagaysaa inay ka faa'iidaysato firaaqa amni iyadoo qaadaysa weerar ka dhana ciidamada Soomaalida. Laakiin ciidanka militariga Soomaaliya wuu ka warhayaa arrinkaasi, wuxuuna adkeysanayaa difaaciisa si ay uga hortagaan weerar waliba oo lagu soo qaado, ayuu yiri la taliyaha Africom oo qabtay shir online ah mar uu ka warbixinayay safarra uu ku soo maray qaaradda Afrika. Isagoo sii hadlayay wuxuu hadalkiisa sii raaciyay Lanjali, waxaa suuragal ah inay dhacaan weeraro saameyn leh oo ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale, laakiin waxaan ku rajo weynahay in dawladda federaalka ay dareemayso halista amni ee ku daaban isbeddelka socda.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقى ليو لقي استياشينا انتان كوكل ما إنو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن كرافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى الذي أسرى عرفت الله.
الشمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.